فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
E sussurrou para eles o Satanás para expô-los ao que havia sido coberto da nudez de ambos e disse: O seu Senhor os proibiu de se aproximar e consumir desta árvore para que não se tornem anjos ou para que não se tornem imortais.